ฤดูประหลาดนะจะสงกรานต์แล้วยังหนาวเมื่อวานหลวงปู่ท่อนมรณภาพไปแล้วก็คงเอาศพกลับเมืองเลยปีนี้ครูบาอาจารย์สิ้นไปหลายองค์แต่ท่านอายุยืนกันแต่ละองค์หลวงปู่ท่านก็เกือบ90นะ89ได้คารวาสอายุสั้นกว่ามาครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยบางองค์ร้อยกว่ายังแข็งแรงอยู่เมื่อพระนะกรรมฐานนะภาวนาทุกวันทุกวันตอนเย็นก็ไม่ได้กินข้าวอายุจะยืนขึ้นนะไม่ได้กินข้าวเย็นนะร่างกายมันไม่ได้ต้องการอาหารมากในขณะที่โยมเนี่ยอาหารเย็นเนี่ยเป็นมื้อหนักที่สุดเป็นมื้อทำลายสุขภาพไม่ต้องเอาแรงไว้ตามใจกิเลสพระก็ไม่มีอะไรวันๆฉันข้าวแล้วก็ไม่ได้มีอย่างอื่นแล้วแต่ละวันก็ใช้เวลาเจริญสติไปภาวนาชีวิตมันมีความสงบสุขนะมากกว่าคารวาสชีวิตคารวาสเหน็ดเหนื่อยมีความทุกข์เยอะแต่ตามว่าจะออกจากความเป็นคารวาสไหมไม่ออกอะเราชินกับการเป็นคารวาสพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้นะบอกว่าเราอยู่ในภพอะไรนะเราก็จะติดอยู่ในภพอันนั้นอย่างเราเป็นโยมเราก็จะติดในความเป็นโยมอยู่ไปนานๆเป็นมนุษย์ก็อยากเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆเป็นหมานะก็อยากเป็นหมาไปเรื่อยๆนะรู้สึกเป็นหมาดีไม่ลำบากเรื่องแฟชั่นทุกวันแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยสัตว์ทั้งหลายมันจะติดอยู่ในภพของตัวเองมันคุ้นเคยจิตของเราเนี่ยเวลามันไปคุ้นเคยกับอะไรแล้วมันจะไม่ค่อยทิ้งสิ่งนั้นเงินอย่างเราไม่ได้ภาวนานะเราก็จะคุ้นเคยกับการเป็นคนแบบเนี้ยเหมือนกันตามกันไปทุกวันทุกวันตอนเด็กๆก็ไปเรียนหนังสือโตขึ้นมาก็ทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายไปตามแบบกันตั้งแต่เกิดจนตายดูก็น่าสงสารไม่รู้ว่าทางรอดมันมีชีวิตคนเราเกิดมาไม่ใช่แค่ว่าเกิดมากินมาเสพกามมาหาเกียรติยศกินกามเกียรติอะไรพวกนี้มีอยู่แค่นี้เองไม่รู้ว่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นอีกคือธรรมะหลวงพ่อยังเคยชั่วหน่อยตั้งแต่เด็กนะหลวงพ่อภาวนา7 ขวบก็เริ่มภาวนาทำสมาธิทำสมาธิเป็นนะความหลงโลกเนี่ยไม่หลงแต่เราไม่รู้จะออกยังไงจากโลกเราทำได้แค่สมาธิทุกวันก็ทำสมาธิเสร็จแล้วการดำรงชีวิตก็ดำรงชีวิตตามอย่างที่ชาวโลกเขาเป็นจนมาถึงปี25นะมาเจอหลวงปู่ดูลเรารู้จักธรรมะที่จะออกจากโลกแต่ภาระเรายังเยอะตอนนั้นนึกอยู่นะว่าถ้าหลวงปู่เรียกให้บวชก็จะบวชเลยแต่หลวงปู่รู้ว่ายังไม่ถึงเวลาหลวงปู่เป็นพระที่ญาณทัศนะเนี่ย ท่านยาวไกลหลายเรื่องที่ท่านทำไว้นะเรามารู้เหตุผลที่หลังนะบางทีบางเรื่องผ่านไปตั้ง20ปีถึงรู้ยังเคยมีคนหนึ่งขอบวชกับท่านท่านไม่บวชให้ตอนนั้นคนสุรินทร์สงสัยมากหลวงปู่นะก็อยากให้คนในกรุงเทพเนี่ยไปบวชบอกว่ามีการศึกษาจะได้ช่วยกันรักษาศาสนามีคนกรุงเทพคนหนึ่งไปขอบวชไม่ให้บวชบอกให้ไปบวชที่อื่นท่านไม่บวชให้อุปัชฌาย์หลวงพ่อท่านก็บอกเพิ่งรู้ผ่านมา20ปียังมาก่อเรื่องก่อราวอะไรที่ไม่งามหลวงปู่ไม่ชวนหลวงพ่อบวชหลวงพ่อเคยขยับจะถามท่านว่าผมจะต้องบวชไหมจะได้บวชไหมตอนนั้นใจก็อยากบวชเหมือนกันนะแต่ว่าภาระมีต้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อะไรไม่มีโอกาสขยับจะถามท่านนะแล้วก็ไม่ถามครูบาอาจารย์กรรมฐานของเราไม่ใช่หมอดูเราไปถามอย่างนั้นไม่สมควรถ้าเราถามกรรมฐานเนี่ยสมควรจะมาถามท่านว่าในอนาคตเราจะได้บวชไหมเนี่ยไม่สมควรแต่ท่านทายไว้อย่างหนึ่งนะว่าหลวงพ่อจะพ้นทุกข์ได้ถ้าอย่างนี้นะไม่ทุกข์นานเราก็ไม่มีโอกาสบวชเราก็ไม่ได้บวชอยู่มาเรื่อยๆจนกระทั่งทำใจชินกับเพศของคฤหัสถ์นี่ได้แม่ชีมาชวนหลวงพ่อบวชบอกว่าถ้าแม่ชีไม่ได้บวชเนี่ยตามหลวงพ่อไม่ทันแน่เราจะต้องหนีหายไปเลยนะเขาตามไม่ทันมาชวนหลวงพ่อบวชใจหลวงพ่อตอนนั้นเสมอกันระหว่างบวชกับไม่บวชเท่าเท่ากันไม่มีอะไรเรารู้ว่าการบวชมันก็เป็นพบหนึ่งมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียไม่ใช่มีแต่ข้อดีล้วนๆพระจำนวนมากตกนรกครูบาอาจารย์บอกไว้พระจำนวนมากตกนรกไม่ใช่พระทุกองค์ขึ้นสวรรค์หรือว่าไปนิพพานทำไมพระไปตกนรกเยอะมีหน้าที่รักษาศีลรักษาไม่ได้ไม่ทำมาหากินแต่ว่าเอาชุดของพระพุทธเจ้ามาใส่ก็หลอกเขากินหลอกให้คนเลี้ยงแล้วถ้าตัวเองไม่ภาวนาหรือไม่ศึกษาปริยัติศึกษาปริยัติก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังรักษาสืบทอดหลักธรรมเอาไว้ได้ถ้าปริยัติก็ไม่มีปฏิบัติก็ไม่มีก็จะเป็นหนี้ทันทีเลยหรือไปทำอะไรที่นอกคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งไปกันใหญ่นี่หลวงพ่อภาวนาไปเรื่อยนะเรารู้แล้วว่าธรรมะที่แท้จริงนะเป็นยังไงเรารู้ว่าความเป็นพระเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองแต่อยู่ที่ใจใจมีศีลมีธรรมใจก็เป็นพระห่มผ้าเหลืองอยู่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่ใช่พระใจรู้สึกเพราะฉะนั้นใจเป็นกลางกับการบวชแม้ใจเป็นกลางกับการบวชเนี่ยการบวชก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้สึกว่าการบวชเนี่ยดีวิเศษมากมายเราจะมองข้ามความจริงว่ามันก็คือพบหนึ่งนี่พอเรารู้ความจริงอยู่นะการบวชมันก็พบหนึ่งแต่เป็นพบที่มีเงื่อนไขเกื้อกูลกับการภาวนานี่เห็นไหมข้อเสียของการไม่มีผมหนาวข้อเสียของการมีผมก็เยอะแยะเลยไม่มีอะไรดีอย่างเดียวเสียอย่างเดียวนะในโลกอะมาบวชเรามีเวลาเยอะขึ้นแล้วก็ได้ภาวนาเต็มที่เนี่ยถ้าเราบวชแล้วเราภาวนาแต่บวชแล้วก็ไม่เรียนหนังสือไม่เรียนปริยัติไม่เรียนปฏิบัติอย่างน้อยต้องรู้ปริยัติต้องเรียนถ้าไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าได้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเลย ไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนนานเรียนแต่หลักสำคัญสำคัญให้รู้วิธีปฏิบัติเท่านั้นการเรียนปริยัติก็ไม่ต้องไปสอบเป็นมหาเป็นอะไรนะการได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้ฟังท่านสอนได้ดูแบบอย่างที่ท่านปฏิบัตินั่นก็คือปริยัตินั่นเองได้ดูเอาได้ฟังเอาเรียนเอาอย่างเราอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานเราอันนี้ก็คือปริยัติอย่างที่หลวงพ่อกำลังสอนอยู่เนี่ยคือปริยัตินะไม่ใช่ปฏิบัติเพราะอะไรปฏิบัตินั้นต้องเรียนเอาเองต้องเรียนศึกษาตัวเองสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนนั้นคือปริยัติเป็นการชี้ทางว่าแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไรถัดจากนั้นเราต้องลงมือปฏิบัติฝึกจิตใจของตัวเองไปเรามาอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยด้วยศีลมาฝึกจิตใจให้มีกำลังให้มีความสงบมีความสุขอยู่กับการปฏิบัติได้ด้วยกำลังของสมาธิมาอบรมจิตใจให้เฉลียวฉลาดรอบรู้ความจริงของรูปนามขันธ์ห้ารูปนามก็คือโลกนั่นเองโลกทั้งโลกก็มีแต่รูปกับนามไม่มีอย่างอื่นงั้นเราเรียนรู้ความจริงของรูปนามอบรมจิตใจให้ฉลาดขึ้นมานั่นคือการเจริญปัญญาศีลเอาไว้ควบคุมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยสมาธิเอาไว้ควบคุมจิตใจให้สงบเรียบร้อยพอกายวาจาเราเรียบร้อยแล้วเหมาะที่จะเจริญปัญญาเพราะการเจริญปัญญานั้นจิตใจฟุ้งซ่านเจริญไม่ได้ต้องมีจิตใจที่อยู่กับตัวเองเราก็เจริญปัญญาไปการที่เราลงมือพัฒนาใจของเรานะให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญานี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติเป็นปฏิบัติส่วนการฟังธรรมะรู้วิธีว่าเราจะต้องเจริญศีลสมาธิปัญญานั่นคือปริยัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะศีลของเราเคยด่างพร้อยเคยทำผิดแบบหน้าด้านๆไม่รู้ว่าผิดไม่รู้ผิดชอบชั่วดีต่อไปเวลาจะทำอะไรที่ผิดศีลมันจะละอายใจมันรู้เท่าทันว่านี่เรากำลังจะตามใจกิเลสถึงขั้นยอมทำผิดศีลละจะเกิดความละอายใจแล้วประสบการณ์จากการภาวนาจะสอนเรานะว่าถ้าเราผิดศีลผลที่ตามมาเนี่ยคือความทุกข์อย่างคนไปยิงเสือดำสนุกแป๊บเดียวใช่ไหมยังกลุ้มใจอยู่ไหมหรือว่าไม่กลุ้มอ่ะคดียังไม่จบก็ยังกลุ้มไปเรื่อยๆนะหรือคนคดีเสร็จแล้วไม่มีความผิดไม่มีหลักฐานไม่มีความผิดไปไหนมาไหนคนเขาก็ชี้นี่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องเสือดำหนึ่งใจมันไม่สดชื่นนักการเมืองขี้โกงมีเงินเยอะหนีไปเมืองนอกมีความสุขจริงหรือเปล่าเป็นคนไทยนะไปอยู่ต่างประเทศไม่มีความสุขหรอกแค่อยากกินกับข้าวไทยนะต้องไปกินร้านอาหารไทยซึ่งเงินก็ไม่เหมือนมันไม่มีวัตถุดิบเหมือนของเราไปอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขจริงมีเงินแค่ไหนก็ไม่มีความสุขลูกหลานก็อายเขางั้นเวลาเราทำผิดศีลเราภาวนาเนี่ยเราจะรู้เลยมันมีโทษจริงๆหลวงพ่อตอนเด็กๆนะเคยไปตีค้างคาวตัวหนึ่งไม่ได้ว่าเจตนาจะทำร้ายนะตอนนั้นเด็กเล็กๆเลยแค่สงสัยว่าทำไมมันบินเร็วระหว่างมันกับเราเนี่ยใครจะเร็วกว่ากันเนี่ยอยากรู้เท่านั้นเองเอาลวดสลิงไปแกว่งแกว่งพอมันมาก็ตีปุ๊บนู่นมันเลยบ้านเราไปตั้งไกลแล้วไม่เคยตีได้ทุกวันก็ไปดักอย่างเงี้ยที่บ้านมันมีต้นตะขบมันมาเรื่อยๆวันหนึ่งแกว่งไปก่อนกล่าวว่าต้องตีล่วงหน้าเนี่ยเริ่มมีปัญญาตีมาหลายทีแล้วในที่สุดสรุปได้ต้องตีก่อนก็ลองมันมาแล้วตีฟึบลงไปถูกหลังมันตกลงไปที่พื้นนะ ขยับปีกอย่างเงี้ยเราเนี่ยใจสลดวูบเลยว่าไปทำมันเจ็บตกใจเสียใจมากเลยนะไปดูมันเป็นไรตายไปยังสักพักหนึ่งมันก็บิดไปไม่เอาแล้วต้นตะกบบ้านนี้นะไม่กินละเราก็รอดูทุกวันเลยเมื่อไรจะมาอีกตอนหลังก็มานะก็ยังมาได้อีกแต่ว่าพุงบาดเจ็บไปหลายวันตอนนั้นเด็กเล็กๆนะไม่ได้เจตนาทำร้ายสัตว์นะเจตนาแค่อยากรู้ว่ามันไวอย่างนั้นเราจะตีทันไหมปรากฏว่าทันเพราะว่าไปตีดักหน้ามันตอนโตแล้วนะพอภาวนาเป็นแล้วด้วยวันหนึ่งนั่งสมาธิจิตรวมเข้าฐานอย่างดีเลยสงบสบายได้ยินเสียงแส้นะฟาดเฟี้ยวมาเลยกลางอากาศเฟี้ยวอย่างเงี้ยเห็นแส้ฟาดหลังตัวเองนั่งสมาธิสถานทั้งตัวเลยนะใจเนี่ยสั่นลิกๆๆๆแล้วก็เห็นภาพข้างข่าวตัวนี้ขยับอยู่ที่พื้นเรารู้เลยโอ้เจ้านี่ตามมาทันละสิ้นเวรสิ้นกรรมต่อกันละก็ดีใจนะแต่ว่าเจ็บมากเลยเจ็บก็ฝืนนั่งสมาธิต่อไปตอนที่ออกจากสมาธิก็เจ็บหลังอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายทำไมไม่เจ็บมากนักเพราะกรรมตัวนี้เป็นกระตัดตากรรมเป็นกรรมเล็กน้อยนี่ขนาดกรรมเล็กน้อยนะยังไม่มีลาเว้นให้เรานะทำไมเป็นกรรมเล็กน้อยเราไม่มีเจตนาจะทำร้ายเขาเจตนาของเราเนี่ยแค่อยากรู้ว่าทำไมมันบินเร็วนักแล้วมันกับเราใครจะเร็วกว่ากันเจตนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะฆ่าสัตว์เพื่อจะทำร้ายสัตว์พอวางเจตนาอย่างนี้นะทำตีลงไปเนี่ยกรรมที่เกิดขึ้นจะเบากว่าเจตนาฆ่าสัตว์นะเพราะฉะนั้นเจตนาฆ่าสัตว์กะตีให้ตายเลยหรือกะตีให้พิกลพิการอะไรเนี่ยมุ่งไปทำร้ายโดยตรงเจตนาของปานาติบาตเนี่ยสมบูรณ์อันนี้เจตนาของปานาติบาตไม่สมบูรณ์ไม่มีเจตนาให้มันตายหรือให้มันบาดเจ็บแต่ขนาดนั้นอยากโดนเลยนะโดนแล้วยินดีพอใจนะแต่เรารู้แล้วว่ากฎของกรรมนี่ยุติธรรมที่สุดเที่ยงแท้แน่นอนเพียงแต่จะให้ผลเมื่อไหร่เท่านั้นเองถ้าเรายังเวียนตายเวียนเกิดอีกนานเขาก็ไม่ต้องรีบเหมือนเจ้านี่นะรู้ว่าเรายังไม่ย้ายบ้านหนียังไม่ต้องรีบทวงถ้ารู้ว่าเราจะย้ายบ้านหนีแล้วต้องรีบทวงงั้นเวลาจะทำผิดศีลเนี่ยจะไม่กล้าทำมีหิริละอายแก่ใจตัวเองมีโอตตัปปะเกรงกลัวผลของการทำบาปรู้ว่าถ้าทำแล้วต้องรับงั้นเราภาวนาไปเรื่อยนะเราก็จะเกิดหิริโอตตัปปะขึ้นมาศีลของเราก็จะงามขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจรักษาอะไรหรอกจิตมันจะเจตนารักษาของมันเองศีลเป็นตัวเจตนานะเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลจิตที่อบรมดีแล้วเนี่ยจิตเขาเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลด้วยตัวของเขาเองเพราะเขามีหิริโอตตัปปะอย่างพวกเรายังไม่มีหิริโอตตัปปะเราต้องจงใจต้องเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลข่มใจไว้ไม่ยอมทำแต่ถ้าเราเคยภาวนาจนเราเห็นทุกข์เห็นโทษของการทำผิดศีลแล้วเนี่ยจิตนั้นมันเข็ดขยาดจิตมันมีเจตนาที่จะไม่ทำผิดศีลของมันเองแล้วเราก็ภาวนาของเราไปทุกวันทุกวันนะทำกรรมฐานไปบางวันจิตก็สงบบางวันจิตก็ไม่สงบก็ไม่เป็นไรมีหน้าที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราถือว่าเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญา ท่านสอนให้เราลดละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็ต้องพยายามลดละโลภโกรธหลงไม่ตามใจมันเนี่ยเราปฏิบัตินะถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันทำไปเจริญศีลสมาธิปัญญาเบื้องต้นก็รักษาศีลห้าข้อไว้ก่อนนะแล้วก็มีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆกิเลสเกิดก็รู้ทันมันจะไม่ทำผิดศีลจะมีหิริโอตตัปปะเกิดขึ้นจิตใจมีนิวรณ์เกิดขึ้นมีความฟุ้งซ่านมีความลังเลสงสัยมีอะไรเกิดขึ้นเรียกว่ามีนิวรณ์มีห้าตัวกามฉันทานิวรณ์ความที่ใจมันคุ้นเคยที่จะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพยาปาทานิวรณ์ความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยอยู่ในจิตใต้สำนึกเราชอบอันนี้เกลียดอันนี้หรือความฟุ้งซ่านของใจเรียกอุทัจจะพอฟุ้งซ่านแล้วมักจะหงุดหงิดเรียกว่ากุกกุจจะอุทัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างสงสัยว่าจะปฏิบัติยังไงดีอย่างนี้ที่หลวงพ่อสอนพวกเราเรื่อยๆว่าสงสัยให้รู้ว่าสงสัยพอเรามีสติรู้ทันความสงสัยนะสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเมื่อนั้นความสงสัยดับเองเนี่ยเรียกว่าเราไม่ถูกนิวรณ์หลอกให้เสียสมาธิถ้านิวรณ์กามฉันทะหลอกเรานะเราก็เสียสมาธิใจเราจะฟุ้งไปหากามกามคุณอารมณ์ไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสที่เพลิดเพลินถ้าพยาบาทนิวรณ์ขึ้นมาครอบงำใจเราปรุงขึ้นมามันจะปรุงเป็นโทสะขึ้นมาครอบงำใจเราเราก็จะไม่ชอบใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่กำลังปรากฏนั้นถ้าใจมันฟุ้งซ่านมันจับอารมณ์ได้ไม่มั่นเดี๋ยวก็จับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆยังไม่ทันจะรู้เรื่องอะไรก็เปลี่ยนเรื่องไปแล้วเป็นความฟุ้งซ่านหรือฟุ้งมากๆงุนหงิดฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจพอเราใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูกายดูใจได้เพราะฉะนั้นพอนิวรณ์เกิดนะสมาธิเสียทันทีกามฉันทะเกิดก็เสียสมาธิแล้วใจวิ่งออกไปข้างนอกพยาบาทเกิดใจก็วิ่งออกไปข้างนอกอุทัจจะกุกกุจจะเกิดใจก็วิ่งหนีไปข้างนอกความลังเลสงสัยเกิดใจก็หนีไปคิดไปหาคำตอบอยากมาถามหลวงพ่อไม่ยอมรู้ว่าใจฟุ้งซ่านใจลังเลสงสัยนะไม่รู้ทันนะมันจะฟุ้งซ่านต่อไปสมาธิเราก็เสียเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยในกรรมฐานนะดูไปที่ความสงสัยเลยมันเกิดแล้วมันก็ดับพอมันเกิดแล้วมันก็ดับไปนะมันก็สอนธรรมะเราแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับแล้วใจเราไม่เสียสมาธิถ้าสงสัยขึ้นมาก็อยากถามนะอุตส่าห์วางแผนรีบมาวัดแต่เช้ามืดเลยออกจากบ้านมาตีสี่ตีห้าตื่นตีสามรีบลุยมาวัดต้องมาจองศาลาแย่งกันเข้ามามาชูป้ายชูแล้วหลวงพ่อยังไม่เรียกซะอีกหมดแต่เรียกคนอื่นหรือว่าบางวันไม่เรียกเลยตอนหลังๆเริ่มมีแล้วนะเริ่มไม่เรียกเลยนะเพราะอะไรเราจะดัดสันดานสงสัยให้รู้ว่าสงสัยกล้าหาญหน่อยในการเรียนรู้ตรงนี้นะถ้าสงสัยแล้วก็ฟุ้งตามมันไปนะสมาธิเสียนะนิวรณ์เกิดแล้วถูกนิวรณ์ครอบงำแล้วสมาธิแตกหมดเลยนิวรณ์ตัวที่ห้าก็คือความหดหู่ของจิตซึมซึมเสื่องเสื่องว่าจิตซึมซึมเสื่องเสื่องจิตที่ไม่มีสมาธินิวรณ์เกิดขึ้นมาสมาธิเสียหมดงั้นถ้านิวรณ์นะเกิดขึ้นมาให้มีสติรู้นิวรณ์นิวรณ์จะดับทันทีเพราะนิวรณ์เป็นกิเลสมันทนสติไม่ได้มีสติรู้ทันว่ามีนิวรณ์นิวรณ์ก็ดับพอนิวรณ์ดับเนี่ยศัตรูของสมาธิไม่มีจิตจะเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นสงสัยรู้ว่าสงสัยสมาธิเกิดเลยนะเกิดโดยอัตโนมัตินะจิตชอบรู้ว่าชอบความชอบดับปุ๊บจิตมีสมาธิอัตโนมัติความไม่ชอบเกิดขึ้นรู้ทันความไม่ชอบความไม่ชอบดับปั๊บสมาธิเกิดอัตโนมัติความฟุ้งซ่านอย่างจิตไหลไป จิตไหลแล้วรู้ที่หลวงพ่อสอนบ่อยๆจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้การไหลเป็นอุทัจจะนะความฟุ้งซ่านของจิตมันจะดับทันทีสมาธิก็จะเกิดทันทีนะเมื่อไรไม่มีนิวรณ์เมื่อนั้นมีสมาธินะเมื่อไรมีนิวรณ์เมื่อนั้นก็ไม่มีสมาธินะนิวรณ์มันแพ้สตินั้นมีสติรู้ทันเข้าไปนี่ต้องฝึกนะเรียนปริยัติแล้วนะถ้าไปฝึกปฏิบัติเอาไปดูของจริงจิตใจมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันศีลก็จะเกิดจิตใจมีนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ทันสมาธิก็จะเกิดจิตใจไม่มีกิเลสก็รู้จิตใจมีกิเลสก็รู้นะมันจะปัญญามันก็จะเกิดมันจะเห็นเลยจิตจะมีกิเลสนะจิตจะโลภจิตจะโกรธจิตจะหลงก็ไม่เที่ยงจิตจะโลภจะโกรธจะหลงก็ห้ามไม่ได้มันเป็นเองจิตจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ห้ามไม่ได้นะมันเป็นเองหรือว่าทำขึ้นมาก็ไม่ได้เจตนาจะไม่โลภก็ไม่ได้เจตนาจะไม่โกรธมันยังโกรธอยู่นะเจตนาไม่หลงมันก็หลงอย่างเราเจตนาไม่หลงนะแป๊บเดียวหลงละนะเพราะอะไรเพราะจิตนี้เป็นอนัตตานะสภาวะรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงสภาวะที่จิตตามกิเลสไปก็ไม่เที่ยงสภาวะที่รู้สึกตัวนะก็สั่งไม่ได้สภาวะที่จิตจะมีกิเลสก็ห้ามไม่ได้นี่เรียกว่านัตตาเพราะฉะนั้นการที่เราคอยรู้เท่าทันใจของเรานะใจเรามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้เรื่อยๆไปศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจะพัฒนาขึ้นมาถึงจุดที่ศีลสมาธิปัญญาพอแล้วนะพอแล้วในแต่ละขั้นนี้ไม่เหมือนกันนะถ้าพอระดับเบื้องต้นเนี่ยขนาดเนี้ยพอจิตมันจะมีพลังพลังของอะไรพลังของธรรมะที่เรียกว่าโพธิปักขียธรรม37ประการนะมันจะรวมพลังขึ้นมาฟังแล้วตกใจนะแต่ย่อๆคือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละพอพลังเราเต็มที่เนี่ยจิตมันจะก้าวกระโดดจากปุถุชนขึ้นไปเป็นพระโสดาบันถัดจากนั้นต้องสะสมพลังใหม่สะสมศีลสมาธิปัญญาอีกนะเพราะที่ใช้มาแล้วเนี่ยไม่พอที่จะก้าวขึ้นในขั้นต่อไปศีลสมาธิปัญญาต้องสูงกว่านั้นนะงั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าพระโสดาบันนะมีศีลบริบูรณ์ศีลต้องสมบูรณ์นะถึงจะเป็นโสดาได้มีสมาธิเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยหมายถึงจิตตั้งมั่นไม่มากหรอกจิตยังฉลับตลอดเวลาอยู่แต่ไหลปุ๊บแล้วก็รู้ไหลไปสักพักหนึ่งก็รู้ไหลไปสักพักหนึ่งก็รู้อย่างนี้เรียกว่ามีสมาธิเล็กน้อยตั้งมั่นอยู่ไม่มากส่วนปุถุชนเนี่ยไม่มีเลยนะหลงตลอดเวลานานๆจะเป็นกุศลแล้วกุศลก็เป็นกุศลธรรมดาเขาเรียกสาธารณกุศลไม่ใช่กุศลที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นปุถุชนนะปุถุชนเนี่ยไม่ใช่คฤหัสถ์นะพระปุถุชนก็มีนะปุถุชนเนี่ยศีลก็ยังไม่ดีสมาธิก็ยังไม่มีปัญญาก็ยังไม่มีพอเป็นโสดาบันเนี่ยศีลบริบูรณ์แล้วมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยคือแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่คือปัญญาเล็กน้อยตอนที่ภาวนาต่อไปจิตมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะศีลสมาธิปัญญากำลังมากขึ้นตัดครั้งที่สองเนี่ยศีลบริบูรณ์เป็นพระสกทาคาศีลบริบูรณ์มาตั้งแต่เป็นโสดาแล้วสมาธิปานกลางนะปัญญาเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยก็คือเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับยังรู้เหมือนพระโสดาอยู่นะแต่สมาธิดีขึ้นหมายถึงว่าจิตไหลวุบรู้สึกไหลปุ๊บรู้สึกจิตตั้งมั่นเยอะเชียวนะพอจิตรวมพลังตัดครั้งที่สามแล้วศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์พระอนาคามีเนี่ยสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางปัญญาปานกลางคือเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายนี้คือทุกข์ล้วนๆนะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่มีความยึดถือในกายพอไม่ยึดถือในกายเนี่ยก็คือไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายเพราะตาหูจมูกลิ้นมันก็คือกายนั่นเองพอรู้ว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทุกข์ล้วนๆสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบโลกข้างนอกนะกระทบกามคุณอารมณ์นะจึงหาสาระแก่นสารไม่ได้มันเหมือนอย่างผิวหนังเราเนี่ยเป็นแผลผิวหนังเราเป็นแผลนะถึงจะเอาผ้าไหมอย่างดีหรือผ้าวิเศษอะไรมาสัมผัสนะเราก็เจ็บ พราะงั้นไม่ว่ากามจะวิเศษแค่ไหนนะจิตของพระอนาคามีไม่หลงไม่ไหลนะไม่ปลื้มกับกามมันเหมือนตัวเป็นแผลอยู่เนี่ยนะจะหาอะไรมาทามาสัมผัสเนี่ยนะมันสยองอย่างเวลาเราเคยเป็นแผลไหมเป็นแผลเวลาทำแผลหวาดเสียวไหมเอาสำลีนุ่มๆ มาทานะยังหวาดเสียวเลยจิตพระอนาคาก็คล้ายๆอย่างนั้นนะมันเห็นความจริงแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่ใช่ของดีเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยมันเหมือนเป็นของเป็นแผลอยู่จะให้มันไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยมันไม่เอาด้วยนะมันจะไม่ปลื้มปราบปลื้มในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจะไม่ชิงชังรังเกียจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยนะใจเนี่ยเป็นกลางนะเพียงแต่มันไม่หิวไม่หิวที่จะไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กระทบร่างกายเพราะฉะนั้นใจจะพ้นจากกามนะมันรู้ความจริงแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆกามก็ไม่เกิดส่วนจิตนะเด่นดวงทรงสมาธิเต็มที่เพราะจิตไม่ไหลไปในกามจิตจะทรงสมาธิโดยอัตโนมัติจิตต้องมีที่อยู่จิตไม่อยู่ในกามจิตก็อยู่ในรูปภพอรูปภพแต่ไม่ใช่ว่าพระอนาคาหรือพระอรหันต์เนี่ยเข้าสมาธิตลอดนะก็ยังกลับมาอยู่กับโลกเนี่ยแต่จิตมันไม่หลงกามจิตมันไม่หลงไปในกามพอรวมพลังตัดครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์นะปัญญาบริบูรณ์มันหมายถึงว่าเห็นความจริงแล้วว่ากระทั่งตัวจิตผู้รู้ก็เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ว่าจิตดีแล้วไม่ทุกข์นะจิตทุกตัวเป็นทุกข์เลยเห็นอย่างนั้นนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นะก็เป็นทุกข์หมดตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นทุกข์หมดนะเห็นทุกอย่างเป็นทุกข์หมดเลยอายตนะ12ตัวเป็นตัวทุกข์นะเห็นอะไรอ่ะขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อายตนะก็เป็นตัวทุกข์นะอะไรๆมีแต่ตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นถึงขนาดนี้นะที่เป็นปัญญาขั้นสุดท้ายเนื้อใจก็จะไม่ติดโลกแล้วเพราะโลกเป็นทุกข์ใจก็จะไม่เกาะเกี่ยวกับโลกอีกต่อไปเพราะฉะนั้นที่สอนให้เราเอาไปทำนะมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปกิเลสได้เกิดรู้มันไปเรื่อยกระทั่งความลังเลสงสัยเกิดก็ดูไปนะไม่ใช่ลังเลสงสัยเกิดแล้วมาถามหลวงพ่อนะหัดพึ่งตัวเองเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนกล้านะต้องกล้าหาญที่จะเดินไปด้วยตัวของตัวเองไม่ใช่อ่อนแอเปาะแปะอ่อนแอมันก็ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนถ้าสู้นะมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยโดยเฉพาะจิตใจของเราเนี่ยรู้ทันมันไปเรื่อยๆมันมีโอกาสที่จะพ้นทุกข์ได้นะในเวลาที่ไม่นานนักหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะซึ่งท่านมีฤทธิ์มากถามว่าหลวงพ่อถ้าเราเริ่มภาวนานะเราภาวนาถูกอ่ะใช้เวลานานไหมกว่าจะได้โสดาบันโอ้ยไม่นานหรอกพระโมทไม่เกิน7ชาติหรอกนี่ท่านบอกไม่นานเราฟังสะดุ้งหรือ7ชาตินะ7ชาตินิดเดียวเราเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนงั้นอดทนนะทำซะตั้งแต่ตอนนี้ชาติต่อไปอาจจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เรียนปริยัติมันลืมหมดเลยนะแล้วลงมือปฏิบัติไว้ให้การปฏิบัติอยู่ในใจเราชาติต่อไปการปฏิบัติไม่หายนะข้ามภพข้ามชาติตามเราไปไม่เหมือนปริยัติหรอกไม่ต้องข้ามชาติหรอกแก่ๆก็ลืมหมดแล้วหรือบางทีสอบเสร็จก็ลืมหมดแล้วนะแต่ปฏิบัติเนี่ยมันฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราไม่หายนะชาติต่อไปมันจะภาวนาง่ายนะถ้าชาตินี้ยังไม่จบนะชาติต่อไปมันจะง่ายมันจะไม่ลำบากเหมือนที่หัดใหม่ๆไปกินข้าวไปนะวันนี้สอนยาวไปนิดนึงละสอนยาวไป10นาทีนิมนต์ครับ